Եթերում ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ. Էլեկտրիկ Երևանի քրեական գործը կասեցվեց 2015 թվականի էլեկտրաէներգիայի սակագնի դեմ խաղացույցի բռնության ենթարկված մասնակիցները կոչ են արձագանքում իրավապահների այս որոշմանը. ՀԱԵԶԳ-ի գործարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգում բազմամիլիարդ դոլարների փողերի լվացման շուրջ ծրագրողական հետաքննության մասնակիցները նոր բացահայտումներ են խոստանում։ Ճապոնիան Շիրակի մարզում սոցիալական ծրագրեր է նախաձեռնում։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հեհատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Սափաթուրայը ՆԱՏՕ-ի շփաթվաշրջանակներում մարտի 11-ին կժամանի Հայաստան, այս մասին հայտնում է Դաշինքի տեղեկատվական կենտրոնը։ Պաշտոնական այցով Իրանում է գտնվում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, Մեհր լրատվական գործակալության փոխանցումը Մամեդիարովին այսօր ընդունել է Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը, կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, մասնավորապես տնտեսական համագործակցության ընդլայն վերաբերվող հարցեր։ Փոխանցում է գործակալությունը Մամեդիարովի այցի Իրան, հիշեցնենք, տեղի է ունենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այդ երկիր կատարած այցից մի քանի օր անց։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը Թուրքիայում լուրջ հետևանքներով է սպառնում, եթե Անկարան չհրաժարվի ռուսաստանյան S-400 Zenit հարթիռային համալիրների ձեռքբերման գործարքից։ Եթե Թուրքիան գնի S-400-ը, ապա հետևանքները լուրջ կլինեն, Անկարան չի ստանա F-35 կործանիչներ և Patriot Zenit հարթիռային համալիրներ։ Միացյալ Նահանգների և Անկարայի ռազմական հարաբերությունները կխարխլվեն, ուրբաթորը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Չարլզ Սամերսը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները նշում են, որ սա ըստ ամենայնի առաջին անգամն է, երբ Պենտագոնը հստակ սպառնում է Թուրքիային զրկել F-35 կործանիչներից, եթե ձեռքբերի ռուսաստանյան S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Անցյալ տարի Միացյալ Նահանգների Սենատը, հիշեցնենք, հատուկ օրինագիծ հաստատեց, որով S-400 համակարգերի ձեռքբերման պատճառով արգելափակվեց F-35 ռազմական ինքնաթիռների վաճառքը Թուրքիային։ Պաշտոնական Անկարան միջդեռ 3 կրկին հայտարարեց, թե չի պատրաստվում հրաժարվել Ռուսաստանի հետ գործարքից, ավելին արդեն հոկտեմբերից կսկսի տեղակայել S-400 Zenit հարթիռային համակարգեր, այս մասին հայտարարել էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Ռուս-թուրքական ռազմական այդ գործարքը, որի արժեքը կազմում է մոտ 2.5 միլիարդ դոլար, մտահոգություններ է առաջացրել Արևմուտքում, մի շարք երկրներ պնդում են, թե ռուսների զենգնելով Անկարան անարգանք է հասցնում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին։ Սպիտակ տան հաղորդակցության հարցերով խորհրդական Բիլ Շեյնը հրաժարական է տվել, ինչը պայմանավորված է Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբում նրան նոր աշխատանքով, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսնակ Սարա Սանդերսը։ Շեյնը Թրամփի նախընտրական շտաբում կզբաղեցնի քարոզարշավի անցկացման հարցերով ավագ խորհրդականի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահն առայժմ պաշտոնապես չի հայտարարել 2020 թվականի նախատեսված նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Շայնա Սպիտակ տանը սկսել է աշխատել 2018-ի հուլիսից, մինչ այդ նա գլխավորում էր Fox News հեռուստաընկերությունը։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին։ Անդրադառնանք Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիների թերևս ամենազանգվածային ողոքի ցույցերից մեկին առնչվող Էլեկտրիկ Երևանի քրեական գործը կասեցվեց։ 2015 թվականին էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ ողոքող քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանական բռնությունների փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ակտիվիստների գնահատմամբ ոչ ոք այդպես էլ համարժեք պատասխանատվության չենթարկվեց։ Հիշեցնենք, 2015-ի հունիսի 23-ի լուսաբացին ոստիկանները բռնի ուժով ջրցան մեքենայի գործադրմամբ սեռական բնույթի հայհոյանքներով ցրեցին Բաղրամյան պողոտայում գրեթե 10 ժամ խաղաղ ցույց անող քաղաքացիներին։ Երևանի կենտրոնում բռնության ենթարկվեցին տասնյակ լրագրողներ, որոշ դեպքերում ոչնչացվեց տեսաձայնագրող սարքերը, խոչընդոտվեց նրանց մասնագիտական գործունեությունը, կիրառված անհամաչափ ուժի արդյունքում տասնյակ ցուցարներ և լրագրող տեղափոխվեցին հիվանդանոցներ, հարյուրավորները բերման ենթարկվեցին։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
2015-ի հունիսի 23-ին Երևանի Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերի արթիվ հարուցված քրեական գործով վարույթը հատուկ քնչական ծառայությունը կասեցրել է, պատճառաբանելով, թե որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձինք հայտնի չեն։ Մինչդեռ լրագրող Թեհմինե Ենոքյանը պնդում է, ինքն անձամբ տեսանկարահանել է մոտ 40 անձանց, ովքեր նույն օրը բռնություն են իրականացրել և իր նկատմամբ, և այլ քաղաքացիների։
Այս ամբողջ Բաղրամյան պողոտան բոլորին հավաքել էին, ինչքան մարդ կար, լցրել էին այդ մեծ մեքենաները և տանում էին։ Այդ ժամանակ երկու ոստիկան հարձակվել էին իմ վրա, մեկը մյուսին ասում էր չխփես, իսկ մյուսին ինձ խփում էր, հա, մեջքիս էին հարվածում, տեսախ սկսեին փորձում ձեռքիցս վերցնել, փորձում էին տանեն, մտցնեն մեքենա, չկարողացան։ Ես հետո իջա ներքև, որպեսզի հասկանամ կոլեգաներս որտեղ են, ինչա տեղնենում ներքևի հատվածում, այդտեղ ինձ ոստիկան կար սև հագուստով, առանց որևէ ոստիկանական համազգեստի, ինձ հայհոյան քնչեցրեց իմ հասցեին 3 անգամ, երկրորդ անգամ ես տեսախցիկը միացրեցի եւ ֆիքսեցի իր հայհոյանքը, հենց տեսնում էր, որ նկարում եմ, չէր կրկնում ասածը, բայց ես այդպես մանյովրեցի, փորձեցի տեսախցիկը ցույց տալ, որ չի աշխատում, բայց ձայնագրեցի նրան եւ դրանով առերեսվել եմ այս անձի հետ, ոստիկանական բաժնից այս մարդուն գտել վերել էին, որովհետեւ ինքը այլևս չէր աշխատում ոստիկանական համակարգում, եւ հատուկ քնչական ծառայության քննիչ Ավետիսյանը առերեսում կազմակերպեց մոտ 1 տարի առաջ, եւ մենք ֆիքսեցինք այն, որ այս անձը ներողություն խնդրեց, սակայն դա քրեական պատժելի գործողություն չհամարեցին, հետեւաբար նա պատասխանատվության չի ենթարկվի, եթե տեսնում ենք, որ կասեցվել է։ Երկու հակասության հետ գործում ենք, եթե անձամբ ինձ հայհոյողը հայտնի է, իսկ օրինակի համար այն անձին, ովքեր որ ինձ խփել են, հայտնի չեն, այնուամենայնիվ այդքան նկարներ կան, լուսանկարներ, վիդեո տեսանյութ կա, ոչ միայն իմ կողմից, այլ լրագրողների կողմից նույնպես արձանագրված, դրանք բոլորը հիմք են, որպեսզի գտնվեն այդ ոստիկանները։
Լրագրողը նկատում է, հատուկ քնչական ծառայությունը ջանք չի գործադրում, որպեսզի բացահայտվեն Բաղրամյանում տեղի ունեցած դեպքերը։
Այս քրեական գործի մեջ առկա մի քանի կետ կա, որի մասին կուզենայի խոսել։ Առաջինը նա է, որ 37 քաղաքացի է որպես դժոխ ճանաչվել եւ տասնյակ լրատվամիջոցների լրագրողներ, սակայն միայն նշված է, որ ջրցան մեքենայի կիրառումից հետո առաջացած սալջարդերն են եղել վնասվածքի հիմնական ապացույցները, որ այս մարդիկ տուժել են, բայց այն մասին, որ 40 անձ ոստիկանական տարբեր բաժանմունքներում օպերլիազորներ են եղել կամ համակարգում աշխատող կամ չաշխատող անձինք են եղել, այս մարդկանց կողմից իրականացած բռնությունները, մարդկանց ծեծելու դեպքերը, որտեղ որ օրինակ մարդկանց աչքի տակներ կապույտ կամ կողոսկրներ կոտրված, այս տեսակ վնասվածքներով տուժողներ չկան այս գործում, ոնց հասկանում ենք, որովհետև միայն նշված է, որ ջրցանից կիրառված այդ բռնության կամ այդ ազդեցության արդյունք է սա, եւ ոչ թե այն քաղաքացիները, ովքեր որ ծեծել են մյուս մարդկանց, ովքեր որ փակել էին Բաղրամյան պողոտան։
Հունիսի 23-ի լուսաբացին ոստիկանները բռնի ուժով ջրցան մեքենայի գործադրմամբ եւ սեռական բնույթի հայհոյանքներով ցրեցին Բաղրամյան պողոտայում գրեթե 10 ժամ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ խաղաղ նստացույց անող քաղաքացիներին։ Ակտիվիստների թվում էր նաեւ Մաքսիմ Սարգսյանը, ով 2 տարի առաջ լքեց Հայաստանը, պատճառաբանելով, որ Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերից հետո իրեն աշխատանքի չէին ընդունում։ Սարգսյան ազատության հետ զրույցում ՀԿՑ-ի որոշումը ծիծաղելի որակեց։
Արդյունքում ժամանակին շատ-շատերի ինքնությունը կարողացանք պարզել եւ անգամ բնակության վայրերը, ուստի եւ դա ծիծաղելի հիմք է դրված, քանի որ քրչական մարմինների համար պարզել անձի ինքնությունը պիտի որ շատ ավելի հեշտ լիներ, քան քաղաքացիների, ուստի ակնկալում եմ գործի վերաբացում ավելի արդար քննություն, նաեւ դատա քննություն, ինչի արդյունքում էլ կպատժվեն բոլոր մեղավորները, թե գործողություն իրականացնելու մասով, թե հրաման տալու մասով, ու կպատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։
Փոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ Ճապոնիայի կառավարությունը որոշել է սոցիալական աջակցության մի շարք ծրագրեր իրականացնել Հրավոր այդ երկրի իշխանության ներկայացուցիչն այս շաբաթ Գյումրիում էր, որտեղ խոստացել է բացի նյութական օգնությունից Շիրակի մարզի զարգացման ծրագրերում նաև ճապոնացի գործարարների ներգրավել։ Տեղի մարտակից Սաթենի Կազվանցյանն է պատմում։
Հայաստանում ճապոնիայի դեսպան Ջուն Յամադան ցանկանում է Գյումրին ավելի ճանաչելի դարձնել իր երկրում, որպեսզի կարողանա ներդրողներ ու ճապոնացի զբոսաշրջիկներ բերել Հայաստան։
Ես անում եմ ամեն ինչ, որպիսի հատկապես Գյումրիի մասին պատմեմ Ճապոնիայում։ Ինչպես գիտեք, բոլորն առաջնահերթ են համարում Երևանը, բայց ես անում եմ ամեն ինչ, որ բոլորը տեղեկացված լինեն նաև մարզերի եւ քաղաքների մասին։
Ճապոնիայի դեսպանով այս շաբաթ 1.5 օր անցկացրեց Գյումրիում, այստեղ ներկայացրեց իր երկրի խորհրդանիշը համարվող սակուրաները, ճապոնական բալենիները Հայաստան բերելու այգի հիմնելու գաղափարը։
Պլանավորում ենք Ճապոնիայից բերել սակուրայի տնկիներ եւ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, ոչ միայն Գյումրիում, հարմար ժամանակ պուրակ ստեղծել սակուրայի ծառերով։
Այգի հիմնելու հարցը դեսպանը քննարկեց նաեւ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ, ասելով, որ եթե տարածք հատկացնեն, ապա ինքը պատրաստ է սակուրայի տնկիներ ներկրել Հայաստան։
I think the climate could be slightly different, but we can choose the right type of sakura.
Կլիման մի փոքր տարբեր է, բայց կարող ենք ընտրել ճիշտ սորտի ծառեր.
Just like your apricot flower. This is the symbol of the spring.
Սակուրանը ճապոնիայի սիմվոլն է.
So if you manage to find some space, is to make some allée of the Japanese tree.
Եթե տեղ տրամադրեք, գտնենք մի վայր, կարող ենք այդ ծառերը տնկել Գյումրիում։
Ուրեմն այդտեղ շատ ունենք, պետք է լինի գոնե +2 +3, որովհետեւ մենք կարողանանք քրիս կանել եւ այդ լավ գեղեցիկ ծառերը մենք ուղղակի ափսոսում ենք։
Բայց you see, Japan is also very long from north to south, and I was born in the north of Japan.
Ճապոնիան ական շատ երկար է եւ ես ծնվել եմ Ճապոնիայի հյուսիսում,
and my hometown is very cold in the winter, maybe colder than Gyumri.
Այն կարող է ծնվել եմ շատ ցուրտ է, ցու ավելի ցուրտ
է Gyumri, բայց
-20 -25
դա նորմալ Գյումրի այդպես տնկելու համար ծառերը հիմա ուղղակի ասենք
հետագայի համար պլան
հետագայի համար եթե ինքը տնկում ես որևէ խնդիր չունի
Սամվել Բալասանյանին հարցրինք հնարավոր է հենց Գյումրիի վարդանանց հրապարակում օրինակ սակուրաներ տնկվեն վերջինս կտրուկ արձագանք ես թե ոչ
Գյումրիի հրապարակում չի կարող լինել սակուրաներ որտեղ եղևնիներ են մնալու են իհարկե գիտեք որ հանրային քննարկում եղավ նաև անելու համար բայց մենք ուրախ կգտնենք որպեսզի այդ սակուրաները միտեղ մենք իրոք խմբավորենք Եվ ուրակը ստանա։ Ես թվում է, որ ամենահարմար տարածքը սպայն Մայր Հայաստանը։
Ջուն Յամադան Գյումրիում նաև Ճապոնիայի փոքրատիվ հայ համայնքի մասին պատմեց, ասաց հիմնականում ուսանողներ են ու գիտնականներ։
Հայ համայնք կա, բայց շատ քիչ են, եւ ուզում եմ, որ ավելի շատ լինեն Ճապոնիայում։ Այնքան շատ չէ, որ կան Ամերիկայում ու Ֆրանսիայում կա։ Հիմնականում ուսանողներ են, հետազոտողներ են եւ գիտությամբ զբաղվողներ։
Ճապոնիայի կառավարությունը Հայաստանում եւ մասնավորապես Շիրակի մարզում սոցիալական մի քանի ծրագիր է իրականացնում։ Դեսպանի մեկօրյա այցի ընթացքում Գյումրիում համագործակցության 3 հուշագիր ստորագրվեց։ Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի հայկական Կարիտասի ու ապագան ներնե հասարակական կազմակերպության հետ, որոնք եւ իրականացնելու են գործազուրկների, տարեցների խնամքի ու արեստագործական ուսումնարանում սովորողների Ճակսման ծրագրերը 3 ծրագրերի համար ճապոնական կողմը շուրջ 125,000 դոլարի դրամաշնորհ կդրամադրի։ Հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք դրամական միջոցների սահմանափակում կա ծրագրերի իրականացման հարցում։
Ամարիսոնո կոկոմոդետյոնը կիվատտնա քտիսնա։ Սոնա տենա, որևէ անո Արմենիա զենտայո անո անո կանգնայտե դրոսնե։
Իրականում սահմանափակում չկա, բայց մենք փորձում ենք ամբողջ Հայաստանով բալանս պահպանել եւ հավասարապես ապաշխել գումարը բոլոր մարզերի միջև։
Առայժմ կսպասեն թե այս ծրագրերն ինչպես կիրականացվեն, թեպետ ինչպես նշեց դեսպան Ջուն Յամադան, իրենք բաց են բոլոր առաջարկների համար։ Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ այս շաբաթվա գլխավոր թեմաներից մեկի մասին հայազգի գործարար և բարերար Ավրորա մարդասիրակամրցանակի համահիմնադիր գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգ ներդրումային բանկի շուրջ լրագրողական բացահայտումներից հետո լուրջ խնդիրների առջև են հայտնվել արևմտյան մի շարք բանկեր գաղտնազերծված։ Հարյուրավոր փաստաթղթերի շնորհիվ լրագրողները շարունակում են վերհանել աղմկահարույց փաստեր։ Հիշեցնենք, նրանք մասնավորապես պարզել են, որ շուրջ 9 միլիարդ դոլարի փողերի լվացման սխեմաներ են գործել տրոյկա դիալոգում, այդտեղ դրանցում օգտագործվում էին նաև Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած և գործարքներից գաղափար չունեցող հայերի անձնական տվյալներ։ Հետաքննությանը մասնակցած հայաստանյան հետք պարբերականի խմբագրակազմը գտել էր այդ մարդկանց, նրանք աղքատ են և անտեղյակ իրենց հաշիվներին փոխանցված տասնյակ միլիոնավոր դոլարներից։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրույցի է հրավիրել հետքի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի և լրագրող Անի Հովանիսյանին, լսենք զրույցը։
Այժմ ստուդիայում հյուրընկալել ենք հետք պարբերականի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանին և լրագրող Անի Հովանիսյանին, շնորհակալություն։ Եվ այսպես, ինչ մասշտաբի սխեմայի հետ գործում ենք և մասնավորապես ինչպես է այն գործել։
Նույնիսկ այն թվերը, որ հիմա գրված է, ես կարծում եմ դրանք անընդհատ կարող է փոխվեն, որովհետև անընդհատ նոր բաներ են հայտնվում։
9 միլիարդը կարող է դառնալ։
Այո, կարող է փոխվի, և նույնիսկ ես համոզված եմ, որ փոխվելու է, անընդհատ ինչ-որ նոր բաներ է հայտնաբերվում, իրականում հետաքննությունը դեռ ավարտված չի, շարունակում են։ Սպասենք, տեսնենք ինչեր կբացահայտեն լրագրողները, նաև մենք։
Հայաստանի մասով արդյոք մեր իրավապահները այս բացահայտումների մասով ունեն անելիք։
Նայեք ինչ եղավ, մեծ խմբով էինք աշխատում, այսպես ասենք, օդում ինչ-որ մի տեղ աշխատում էինք, հիմնական մասին ճիշտ ասած հետաքրում էր այդ փողերը, ոնց որ ճիշտ այնպես իրանք փողերով էին զբաղվում, բայց ի սկզբանե մենք կանգնեցինք, որտեղ հայերի անուններ շատ կան, մենք բոլորի անունները չենք գրել, կանգնեցինք մարդկանց վրա և սկսեցինք մարդկանց հետևից գնալ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ դրանց մեծ մասը իրականում մեծ մասը Ռուսաստանում է, նաև Ռուսաստանում, և այդ պատմությունները դարձան մեր համար կարևոր, որտեղ մարդկային պատմություններ են, փողերով սկսեցին զբաղվել մեր գործընկերները, մենք այնքանով, ինչքանով որ Հայաստանը կար, իրականում հայաստանյան բանկեր այդ մեծ պատմության մեջ քիչ փողեր են, մոտ 300, եթե գումարում ես, մոտ 300 միլիոն դոլարի պատմություն է Հայաստան փոխանցված գումարների, և մի մասը նաև հետ է գնացվել, բայց մեր հարենակիցների պայմանագրերը հիմնականում ռուսաստանյան, Ռուսաստանում է տեղ ունեցել այդ ընկերությունների միջև, մենք դրանով ենք աշխատում։
Իրավապահ մարմինները, չգիտեմ, մարդկանց անձնական տվյալներ են կեղծվել, և այդ մարդիկ տեղյակ չեն եղել, որ օֆշորային ընկերություններում իրենք ինչ-որ գործարքներ են անում, և եթե պարզվի, որ այդ գումարների ծագումը պարզվի, որ սև գումարներ են, ստացվում է, որ այլ անձանցանով հանցավոր արարքներ է գործվել։
Ինչու հենց արտագնա աշխատանքի մեկնած հայաստանցիների բազաներն են օգտագործվել, արդյոք սա խոսում է հայկական հետքի մասին, և հաջորդ հարցը միանգամից, այդ բազան ինչպես կարող էր հայտնվել նրանց ձեռքում։
Բազան հայտնվել է լիտվական լրատվամիջոցի լրագրողի միջոցով, այսինքն լրագրողների միջոցով են հայտնվել, նրան են տվել այդ բազան և հայտնվել է լրագրողների մոտ։ Սկզբից նույնիսկ կասկածում ենք, մտածում ենք, որ կարող է այդ մարդկանց ինչ-որ փող են տվել, որոշակի գումար են տվել,
և տվյալները օգտագործել։
Այդպիսի վարկած ունեինք, հետո այդ վարկածները սկսեցինք հերքել ընթացքում, որտեղ ինչքան մարդկանց հետ հանդիպումներ էինք ունենում, մենք իրականում այդ մեր հանդիպումների մասին բոլորի մասին չենք գրել, կամ հեռախոսազրույցով խոսում էինք Ռուսաստան կամ այլ քաղաքների մարդկանց հետ, այնքան համոզում ենք, որ իսկապես իրենք տեղյակ չէին։ Մի օրինակ, մի տխուր պատմություն կար, իրականում շատ տխուր էր, որտեղ մենք այդ մարդուն սկզբից չէինք վստահում, մտածում ենք մեզ անընդհատ խաբում է, բայց հետո, երբ որ ստուգեցին, գյումրեցի մի արդեն 15-20 տարի է գնացող արտագնա աշխատանքի գնացող շինարար էր, ես ուղղակի հիմա հիշում եմ այդ պահերը, երբ որ իր ստորագրությունը ցույց էինք տալիս, նա սևեռված նայում էր, հետո
ասում որ չի հիշում։
Չի հիշում։ Իրականում նա վթարի էր ենթարկվել, որտեղ հետո մենք ստուգեցինք նա գլխի վիրահատություն էր տարել անոթների եւ հիշողության մի հատված կորցրել էր։
Իսկապես խնդիր ունեցա։
Հա, մենք սկզբից մտածում էինք, որ ինչ-որ բան է հնարում, բայց հետո դատալեքսում գտանք դատական գործ, որ ինքը չի կարողացել վճարել բժշկական կենտրոնին, բժշկական կենտրոնը դատի էր տվել։ Այս ողբերգությունն էլ սկսեցինք։ Այս մարդը հիմա մտածում երևի որ չի հիշում, այսինքն սկսել է նաև իր հիշողության վրա կասկածել, ինքը կարող է իսկապես լիքը բաներ չի հիշում։ Այդտենց բազմաթիվ պատմություններ կան, չգիտեմ, ինչ որ կանգին կար, Ռուսաստանում էր, ասենք, երբ որ ասեցինք, գիտեք, սենց մի հատ պայմանագիր կա այսինչ ընկերության հետ, ազգանունը մի քիչ բան էր, արաբական, տենց թուրքականներ, մեկ էլ ամուսինը կողքից տաքսիստ էր, տենց մարկայով կատ բանով խոսում էինք, տենց այս կնոջս ինչի մեջ եք ներխառնում, ինչ որ տենց բան պատմություններ կան, որոնք հետաքննության մեջ չի երևում, բայց դեռ լավ պատմություններ կան, որոնք պետք է ներկայացնենք։
Այնուամենայնիվ հստակ չէ այս մարդկանց տվյալները ինչպես է հայտնվել։
Այս մեխանիզմի մասին ալի պատմի այդ վարկածները, որ մյուսը ոնց եղավ։
Ընդհանրապես հայերի տվյալները թե ինչու են այնտեղ հայտնվել, ճիշտ է, հարցազրույցի ընթացքում Ռուբեն Վարդանյանը մի քանի անգամ հերքել է, որ ինքը որևէ կապ ունեցել է այդ կեղծման եւ այլնի հետ, բայց հենց տվյալների մեծ մասը հայերի աններով լինելը ինձ համար գոնե կապ է առաջացնում, վարկած է առաջացնում, որ գործել է հայաստանյան մի ցանց շինարարների, մենք այդ ցանցը մեր նյութում իհարկե ներկայացրել ենք, բայց ես դա հակերջ կպատմեմ, ուրեմն այստեղից որպեսի մարդիկ 2000-ականներին այնտեղ գրանցում ստանային եւ կարողանային աշխատել, պետք է գնան եւ գտնեն մեկին տեղացի, ով իրենց կհաշվառեր, եւ իրեն գնացել են, ասում ենք, ու մոտես գնում աշխատելու, չէ, գնում եմ Ռուսաստան ում մոտ, այդ ում մոտն է գործել, գնացել են այդ անձի մոտ, անձը նրան գրանցը հաշվառել է իր հարցեյում, միևնույն ժամանակ տիրապետելով այդ անձի անձնագրին, որի մեջ կա նաև ստորագրություն, այդ ստորագրությունը դրոշմա կնիք է ստեղծվել ստորագրության եւ այդ կնիքը դրվել է տարբեր փաստաթղթերի վրա, այդպես այդպիսով այդ ցանցը գործել է եւ տարել է տարբեր լեվելների, տարբեր մակարդակներով արել է դեպի տրոյկա դիալոգ։
Մի վարկածել ունենք, որ դեռ տենց չենք կարողանում հաստատել, որտեղ ընդհանրապես երկու դեպք ունենք, երբ որ հետաքրքրվել ենք, այդ արտագնա աշխատողներից գոնե երկուսը Սբերբանկում անձնական հաշիվներ ունեին, ասինքն նրանք գործարքներ էին արել Սբերբանկով։ Մի պահ նաև մտածում ենք, որ այդ վարկածը կարող ալնի, որ բանկից արտահոսք եղած լինի, որտեղ տրոյկա դիալոգում գիտեք Ռուբեն Վարդանյանը այնտեղ կա եւ վարնետերերի մեջ բազմաթիվ հայեր կան, նրա ընկերներ այնտեղ բազմաթիվ մարդիկ կան աշխատող, նաև այդ վարկածը կա, բայց երկուսը դեռ քիչ ասելու համար, որ հնարավոր է այդ բանկից ալնի, բայց դեռ փնտրում ենք, հնարավոր է նաև այդ տարբերակը, որ բանկից նաև արտահոսք եղած լինի։
Հետևաբար արժանահավատ չէ հնչողան միտքը, որ Ռուբեն Վարդանյանը կարող է եւ տեղյակ չլինել այս։
Չեն կարող, ես օրինակ մտածում եմ, ասենք դրա մասին նույնիսկ կարող ենք տեղյակել չլինի, թե իր ստորին բանում աշխատողները ոնց են այդ տվյալները վերցրել, չգիտեմ, դժվար է ասել։ Իրան, մենք իրեն երկու անգամ դիմեցինք հարցազրույցի համար, այդ հարցերը կար մեջը, բայց դժբախտաբար իրենց իրավաբանական ընկերությունը այնպես մոտավորապես սպառնալի տոնով ասաց, որ ոչ մի բան չօգտագործեք մեր բարձաբար, մեր մի քիչ բացատրություններ էին տալիս, իրականում 1.5 ժամից պատասխան կար, մենք էլ որոշեցինք չօգտագործել, դա իրանց թուլությանն է տանում, ասինքն մենք մեր փաստեր ենք ներկայացնում, դուք չեք մեկնաբանում մեր փաստերը, մնացածը դուք որոշեք։
Արդյոք միայն Ռուբեն Վարդանյանն է ներգրաված էլի կան հայտնի անուններ հայեր։
Օրինակ մեր նյութի մեջ, հա, կան, ասենք այդ ընկերություններից արդեն նյութի մեջ կա գրած, որ փոխանցումներ է եղել Գագիկ Ծառուկյանին, ԱԺ-ի պատգամավոր, այսօր մենք պատասխան ստացել ենք, մի քիչ լր աշխատում ենք դրա վրա։ Կան անուններ, հայտնի հայերի անուններ կան Ռուսաստանից, հայաստանյան ընկերություններ կան, որոնց փոխանցումներ են եղել, չենք հասկանում ինչի, ասենք մի ընկերություն կա, որտեղ փոխանցումից հետո լուծարվել է, այդպեսի պատմություններ էլ կան։
Ծառուկյանին օրինակ ինչքան է փոխանցվել։
$700,000 ամերիկյան։
Եվ հայտնի չէ թե ինչի համար։
Չէ, ինքը ասում է, որ ցեմենտ է վաճառել։
Արժանահավատ է։
Մենք ինքը հետաքրքիր պատմություն ենք
Շատ լավ, կարող է բանը հասնել Ռուբեն Հայրապետյանի հայաստանյան ներդրումներին կամ օրինակ իր ունեցվածքին, ենթադրենք ասենք Ամերիա բանկին, այստեղ տնտեսության շարժի վրա, այսուտով մեծ գումարների մասին է խոսք, ինչ որ ազդեցություն ունենալ։
Դա Ամերիա բանկին հարցումներ ուղարկել ենք, երկու անգամ արդեն հանդիպել ենք, բանկի աշխատակիցները բարյացակամ են մեր հարցումներին պատասխանել են մեր հարցումներին, իրենք կարծում եմ անհանգստացած են, որովհետև խոշոր բաժնետերերից մեկը Կիպրոսյան ընկերությունն է, որտեղ, այսինքն, մեծ մասը խոշոր բաժնետերը Ռուբեն Վարդանյանն է, կարծում եմ պիտի անհանգստանան, որովհետև այդ թվականներին 2007-2009 թվականներին դա հայաստանյան տնտեսության, հայաստանյան բանկերի համար իրականում մեծ միլիոն է, երբ որ ասենք մի ընկերության հետ տեսնում ես պայմանագիր 100 միլիոն եվրոյի ներդրում դեպի Հայաստան, կարծում եմ, որ իսկապես բան էր, մեծ գործարք էր դա։
Այստեղ բանկերի խնդիրը ավելի շատ ստուգելու միջազգային ստանդարտներին համապատասխանելիության հարցն է։ Բանկը, մենք չենք կարծում, որ ինքը զբաղվել է փողերի լվացմամբ, բայց բանկը ներառված է այդ փոխանցումներում, հետևապես բանկը պետք է ստուգեր, թե որ այդ փողը, այդ մեծականակ փողը, որ գալիս է իր հաճախորդի հաշվի համարին, որտեղից է գալիս, ծագումը պետք է հասկանար բանկը։ Մենք էլի շատ չենք կարող խոսել, որովհետև դեռևս այդ նյութը պատրաստում ենք, բայց այո, բանկերն էլ ներգրաված
են։ Գիտեք ինչ ա եղել, իրականում նայեք, այս գործարքների մեջ հայկական բանկը, չգիտեմ, բանկերը ամենափոքր գործարքներ կատարածներն են, այդքան շատ մեծ չի, որտեղ եվրոպական բազմաթիվ բանկեր կան, որոնք արդեն այսօր բան են, շատ վատ վիճակում են, տագնապալի ազդակներ կան արդեն, որտեղ մենք խմբում քննարկում ենք ինչ հատեղ ունենում, ակցիաների ընկնում, չգիտեմ, բորդի հավաքում կա այսօր բանկերից մեկում, ես կարծում եմ, որ եվրոպական բանկեր կլինեն, որ այս սկանդալից հետո կարող է Դանսկե բանկի նման պատմություն դառնա, ուզում եմ ասեմ, միայն հայկական բանկերի պատմություն չի սա, եվրոպական բանկերի, ամերիկյան բանկի փոխեր կան, այդպես չի, այսինքն ինքը հայկական կոռուպցիոն գործարք չի, ինքը միջազգային մի սխեմա է, որտեղ տասնյակ երկրներ կան, մի տեղ հայեր են եղել,
դրվագում կան
հայեր, դժբախտաբար, հա, մեծ թվով հայեր են եղել, որոնք պարզվում է տեղյակ չեն այդ գործարքներից։
Եվ վերջինը, եթե հրապարակման ենթակա է, դուք ինչպես եք դուրս եկել այս հետքի վրա։
Մենք հետաքննող լրագրողների ցանցի, տարբեր ցանցերի անդամ ենք, տարբեր լրագրողների հետ վաղուց տարիներ շարունակ աշխատում ենք, տարբեր լրատվամիջոցների հետ գործընկեր ենք, այտենց դուրս գալու խնդիր չկա, այսինքն այդ միջազգային հետաքննությունների ժամանակ, երբ որ Հայաստանից պետք է գործընկեր լինի, մենք ենք լինում, արդեն որ երրորդն է։
Եղավ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, ես հիշեցնեմ, հյուրընկալել էինք հետք պարբերականի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանին և լրագրող Անի Հովանիսյանին։
Հորդման ավարտին էլ մշակույթ, համերգային հյուրախաղերով Հայաստանում են իտալացի հայտնի երաժիշտներ Մոնդերչին և Զանկինին, բացի ավանդական ռեպերտուարից արվեստագետները կկատարեն նաև հայազգի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Վանե Դանիելյանն է հաղորդում։
Այս օրերին Իտալիայից Հայաստան են ժամանել աշխարհահռչակ սաքսոֆոնահար Ֆեդերիկո Մոնդերչին և անվանի ակորդեոնահար Սիմոնե Զանկինին, ովքեր այսօր մարտի 9-ին և մարտի 13-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ հանդես կգան չափազանց յուրահատուկ համերգային ծրագրով։ Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ այս երեկո կայանալիք համերգի ընթացքում Ֆեդերիկո Մոնդերչիի հետ կներկայացվի անմոռանալի Բիթլներ ծրագիրը, կհնչեն հանրահայտ Լիվերպուլյան քառակի լավագույն ստեղծագործությունների մշակումները կամերային նվագախմբի և սաքսոֆոնի համար։ Այս երեկո կհնչեն նաև Բաբաջանյանի, Մորիկոնեի, Թալիվերդիևի, Մոլինելլիի հանրահայտ ստեղծագործությունները։ Դե իսկ դեկտեմբերի 13-ին պետական կամերային նվագախմբի հետ հանդես կգա ակորդեոնահար Սիմոնե Զանկինին, կհնչեն Բախի, Պիացոլայի, Գալիանոյի և Ալյոց ստեղծագործությունները։ Այս համերգը կղեկավարի Ֆեդերիկո Մոնդելչին, նա նաև հանդես կգա որպես մենակատար։ Ի դեպ, Սիմոնե Զանկինին առաջին անգամ է Հայաստանում, իսկ Ֆեդերիկո Մոնդելչին վերջին 5 տարիների ընթացքում արդեն իսկ մի քանի անգամ պետական կամերային նվագախմբի գերտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի հրավերով հանդես է եկել նվագախմբի հետ և համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր, որ Հայաստանում շատ բարձր մակարդակի երաժշտասեր հնարություն կա։ Մայստրո Վահան Մարտիրոսյանի հետ միասին պատրաստվում ենք Սիմոնեին ներկայացնել Երևանի երաժշտասեր հանրությանը, ասում էր։
So I'm very happy to be back in Armenia because it's a beautiful country. I love very very much.
Սիմոնե Զանկինն էլ շեշտում էր, որ չափազանց հետաքրքրված է Երևանյան այս հյուրախաղերով, քանի որ իր ընկերը Ֆեդերիկոն բազմից է պատմել իրեն Հայաստանի մասին եւ ինքն էլ շատ է սիրում հայ կոմպոզիտորներին։
I'm very very curious to play, to feel and to enjoy.
Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի տնօրեն Նորա Երգազարյանն էլ շեշտում է, որ այս համերգներ նվիրված են կանանց եւ աղջիկների տոներին։
Կանցակի առիթով մենք ունենք արդեն երկու նախագիծ։
Պետական նվագախմբի երաժշտական ղեկավար հայտնի դաշնակահար Վահրամ Մարտիրոսյանն էլ հավելում է, որ մեր երաժշտասերները ծանոթ են իրենց ամենատարբեր նախագծերին։
Այս անգամ վերցրել ենք այդ պրոյեկտներից լավագույն կտորները եւ կազմել ենք մի համերգ, որ ստացվի այնպես, որ կհնչեն եւ կինոյի երաժշտություն եւ Beatles-ի երաժշտություն եւ հայկական երաժշտություն։
Գանե Դենիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսքանը մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին խոսափողի մոտ Սինա Մուսայելյանը։